Klasiskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodā tie radio klausītāji. Lieliskais piecinieks, otrā šīs sezonas spēle, tajā piedalīsies Ainārs Gabrānovs, Māris Romanovskis, Andžejs Mickevičs un Raimonda Arāja. Vēlēšu spēlētājiem veiksmes. Raidījuma vadībā Reinis pie režisora pults. Satiekamies pēc mirkļa.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Ainārs Gabrānovs. Ainār, lūdzu, dažos vārdos par Aināru pastāsti klausītājiem.
Tā kā es solīju mazu jūciņu, tad tas būs tā. Tās ir blēņas, ka sarkanā cepurīta pie vecās mātes gāja ar pīradziņiem. Parasti no vecās mātes nāk ar pīradziņiem.
Jā, nu taisnība. Paturiet to prātā, nu sākam spēli pirmais jautājums Aināram. Kā sauc putnu parasti vistu mazuli?
Cāls.
Cāls, pirmais punkts, nākamais jautājums. Sanāk šo ezeru kopā ar Jūglas ezeru dēvēja par Ropažu ezeru. Vēlāk tā nosaukums bija Stint ezers jeb Salaku ezers. Arī tagad tā nosaukums ir saistīts ar zivību. Nosauciet zivis. Nebūs, ja? Māris?
Ķīsis.
Zivs ir Ķīsis, punkts. Tas ir Ķīša ezers, punkts Mārim, jautājums Mārim. Par pasaulē populārāko saldējumu uzskata neapoliešu saldējumu, kas ir trīs saldējumu apvienojums – vaniļas, šokolādes un zemeņu saldējums. To radīja 19. Gadsimta beigās ASV un par tā nosaukumu jāpateicas itāliešu imigrantiem. Pirmsākumos šokolādes saldējumu vietā bija cits saldējums. Kāds?
Nu varētu būt kafijas?
Nē, Andžejs?
Piparmātru?
Krāsas ziņā loģiski. Nē. Raimonda?
Pistācija.
Pistācija saldējums. Nu, sākumā atgādināja saldējums Itālijas karoga krāsas un punkts Raimondai, jautājums Raimondai. Lielais kanjons ir 446 km garš, līdz pat 29 km plats un līdz pat 1,83 km dziļš kanjons Arizonas štatā ASV. Kanjona teritorijā ir izveidots Nacionālais parks un kopš 1979. Gada tas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Nosauciet upi, kas ir izgrauzusi šo kanjonu.
Colorado.
Colorado. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Kārļa skalbes kaķīša dzirnavās kaķītīm piederēja dzirnavas. Tajās mala divus produktus. Viens no produktiem bija rieksti. Nosauciet otru.
Šitai manai literatūras skolotāji būs kauni, bet man liekas neatceros.
Neminēs arī.
Ceru bija kaut kas vēl garšīgs, bet manna nē.
Manna nē, Ainārs?
Es arī nezinu, bet teikšu muļķības, ka miegu mala.
Miegu, Māris?
Te nebija milti?
Nē, Andžejs?
Nē, atminos, nebūs.
Raimond iesāka cerīgi tikai nevis manna, bet mandeles. Bija riekstu un
bija,
mandeļu gaņģi. Droši vien taisīja marcipāni, jā. Nu, jā.
Bet mandeles jau ir riekstu.
Nu, jā. Jautājums Raimondai. Stāsta, ka baroka laika gleznotājs Caravaggio, lai radītu gaismas jutīgu audekla virsmu, savu audeklu gruntēšanas materiālam esot pievienojis kaltētu kādu vaboļu pulveri. Kā latvieši sauc šīs vabolas?
Jāņtārpiņi.
Jāņtārpiņi, jā, samala jāņtārpiņas uztaisīja pulveri un iespējams, ka bija gaisim jutīgs audekls gleznai. Nākamais jautājums. Cilvēks vēsturē izšķir trīs lielos tos. Pirmais notika apmēram pirms 10 000 gadiem, kad strauji attīstījās lauksaimniecība. Otrais 19. Gadsimtā, kad notika rūpnieciskā revolūcija. Un trešais 20. Gadsimta vidū, kad daudzās valstīs uzlabojās sociāl-ekonomiskā situācija. Divos vārdos nosauciet to.
Kāds demogrāfiskais pieaugums?
Un kā sauc savādāk? Nu, nedaudz. Nu, pieaugums tas ir, nu, kā sauc, tad, kad ļoti...
Tautas, nezinu, nu, tas
liels... Pasaki sprādzienu, tu nemokies.
Demogrāfiskais sprādziens.
Demogrāfiskais sprādziens, jā, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Dziesmasvētku karogu, kuru mēdz saukt arī par Līgo karogu, izgatavoja 1873. gadā Leipcigā Hītela karaliskajā galma karoga darbnīcā pēc Rīgas Latviešu biedrības pasūtījuma. Nosauciet personu, kuru uzskata par šī karoga meta autoru.
Tur arī nebija Baumanis kaut kādā sakarā.
Nu, bija vai nebija?
Nu, es teikšu, ka bija.
Kārlis Baumanis, ja Baumaņa Kārlis punkts, papildu punkts Raimondā, jautājums Ainārā. Portlendā tāds ir mešs, Sakramento tāda ir priekškalnē, Fīniksā tāds ir tuksnesis. Nosauciet materiālu, kas to apvieno.
Silikons.
Nu, silīcijas precīzāk būs. Nākamais jautājums. Šīs raķetes ir pašvadāmā strateģisko ieroču sistēma, kas pārvietojas pa parabolai līdzīgu trajektoriju. Tās tiek darbinātas ar raķešu dzinēju un var pārnēsāt parastās sprāgstvielas, kā arī bioloģisko, ķīmisko vai kodolu ieroču munīciju. Kā sauc šīs raķetes?
Balistiskā raķeta.
Balistiskās raķetes. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Aleksandrs Dimā reiz izteicās, ka tikai tāds vakariņu ēdiens ir sliktāks par atdzesušām vakariņām. Kāds vakariņu ēdiens?
Uz kur esi nokavējis?
Uz kur esi nokavējis, Māris?
Nebūs ātrumā.
Andžais?
Nebūs.
Raimonda?
Nepagatavot.
Vēlreiz uzsildīts. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Ainārām. Jaunajā Dimanta līgas sezonā ir iekļauta disciplīna barjerskrējiens, kuru tikai šogad Pasaules viegla atlētikas jumta organizācija apstiprināja par oficiālu disciplīnu. Cik metru distancē sacentīsies šajā barjerskrējienā?
Tā te ir tikai viens variants – 60.
60, 60 jau ir diezgan veca disciplīna. Māris?
Šo esmu palaidis garām, nu labi, es minēšu kaut kas pa vidus, tur tā mesošajam 300.
300 metri ir pareizi atbildi, izrādās. Nu, dīvaini disciplīna, bet, nu, ja ir 400, jā, tad kāpēc vajadzīgs ir 300? Bet tur esot laikam arī liels naudas balsts tajā disciplīnā izsolīts un tā. Jautājums Mārim. Pēdējais šajā kārtā. Senāk katram sevi cienošam valdniekam bija vismaz divi fejerverku jeb salūtu meistari. Nosauciet personu, kura savulaik šo amatu izpildīja 16. Gadsimta Milānas hercoga Galeano Sforcas galmā.
Tā laikā varētu būt, ka dzīvoja Galilejs?
Galilejs tas nebija, Andžais?
Nebūs šis arī aizgājām.
Raimonda?
Un tad es jau piedāvāju Giordano Bruno, bet tas doiek nebūs.
Ne, viņš pats salutējās, jā, pats salutējās Romā puķi laukumā. Ainārs?
Būšu solidārs ar Raimondu. Giordano Bruno.
Nē, tas bija Leonardo da Vinci. Nu, kā nekā zinātnieks un kā. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Līderi ar 6 punktiem Raimondā Rāja, 3 punkti Aināram Gabrānovam, 2 Mārim Romanovskim, Andžējs Mickeič. Cīnīsies par punktiem 2., 3., 4. kārtā. Signāls. Un pēc signāla atgriežamies.
2. kārta.
Dalībniece ar 2. kārtas numuru Raimonda Rāja. Nu, uz iepriekšo reizi bija spiesta neatnāk kāja vesela.
Jā, tagad viss ir kārtībā.
Bet, nu, ja 3 minūtes kavēja, tad nav līdzgalam laikam kārtībā, ja?
Nē, kāja ir kārtībā, bet ir tas princips, ka tas, kurš dzīvo vistuvāk, kavē visvairāk. Un man šķiet, ka es noteikti esmu tā, kas dzīvo vistuvāk šeit.
Nu, nē, Ainārs Pļauniekos viņš nokavēja vairāk. Pāris vārdos klausītājiem par Raimondu.
Es nezinu pat pilnīgi, ko teikt. Nekas īpaši nav mainījies kopš iepriekšējām reizēm.
Klausītāji jau to nezinu.
Nu, tas nekas. Jā, es jurists pēc izglītības strādāju ne jurisprudencē un interesējot par vēsturi, kultūru, kā jau parasti.
Skaidrs. Pirmais jautājums 2. kārtā. Šī vārda sinonīmi ir sudmalas, patmalas, maltavas. Nosauciet šo vārdu.
Nu, tās dzirneviņas.
Tas būs dzirnevas, jā, punkts. Nākamais jautājums. 2001. gada 15. janvārī pēc Agneses Vīdneres iniciatīvas izveido pirmo Latvijas ģimeņu portālu. Kāds ir tā nosaukums?
Ģimeņu portālu? Jā. Cāles?
Cāles.lv. Iespējot papildu punktu. Šis pilsētas iedzīvotāji turistus iedala divās kategorijās. Tie, kas to tur, un tie, kas to stumj. Nosauciet pilsētu.
Pīza.
Pīza. Nu, fotografējās pie torņa, vieni tur torni, vieni stum torni. Punkts papildu punkts. Jautājums Andžejam. Viena no leģendām vēsta, ka reiz kādu milzīnu naktī pamodinājušas skaļas raudas. Otrajā krastā kāds nosauks bērns lūdzies, lai viņu pārnes pāri upei. Milzis ar grūtībām to izdarījis, aiznes viņu uz savu alu un noguldījis. Otrā rītā bērns pazudis, bet guļus vietā atrasta kauca zelta naudas, par kuru tad vēlāk uzcelta Rīgas pilsēta. Kā sauca milzi?
Lielais Kristaps.
Lielais Kristaps. Apsveicam ar pirmo punktu. Nākamais jautājums. Sarkanais aplis Bangladešas karogā simbolizē lecošu sauli un asinis, kas izlietas par valsts neatkarību, pēc zaļā krāsa, islāma un valsts dabas bagātības. Sākotnēji valsts karogā bija plānots attēlot pusmēnesi un zvaigzni, bet no šīs idejas atteicās, jo šie simboli redzami citas valsts karogā. Nosauciet šo valsti.
Turcija.
Nu, Turcija ir, bet Bangladeša atteicās citas valsts dēļ, Māris.
Nu, pēc tam krāsām varētu būt Pakistāna.
Pakistāna. Nu, turpat kaimiņi, turpat karoja, turpat atdalījās. Un tā. Jautājums Mārim. 1952. gadā pēc karaļa Džordža 6. nāves par Lielbritānijas karalieni kļuva Elizabete 2. Viņas kronēšanas ceremonija notiek gadu vēlāk un uzskata, ka pateicoties kronēšanas ceremonijai, daudzi briti iegādājās kādu preci. Nosauciet preci.
Es esmu skatījies seriālu Kronas, tāpēc es zinu šo pastarpināt. Televizors?
Iegādājās televizors. Nu, tad, kad bija viņa precējās, tad laikam iegādājās radioaparātus, jo bija nu, 22 kaut kādi miljoni, ne, 220 miljoni klausījās to reportāžu. Bet šajā gadījumā televizors. Punkts, iespēja iegūt papildu punktus. Mācība par chronotipiem cilvēkus iedala trīs tipos. Cīruļi, tie, kuriem visaugstākais darbaspēja līmenis ir no rīta, pūces, tie, kuriem darbaspēja visaugstākais līmenis ir vakarā, un trešais tips, kuriem visaugstākais darbaspēju līmenis ir pa dienu. Kā sauc trešo tipu?
Es dzirdēju versiju tādu, kuram nekad nav, tas ir nogurušais balodis, bet...
Kāda ir atbilde?
Nu, labi, balodis.
Balodis ir pareizā atbilde. Tie ir baloži. Punkts, papildu punkts Mārim. Jautājums Aināram. Agrāk šis zodieka zvaigznājs ietilpa Skorpionu zvaigznājā un saucās Spīles. Nosauciet šo zvaigznāju.
Bet jautājumu nesaprot tālāk.
Raimonda?
Viņš nepazīst zvaigznājs. Es nezinu, kāds dienvidu krusts. Bet...
Andžējs?
Spīles.
Man liekas, te var izdomāt.
Vēzis kaut kāds?
Māris?
Tā. Man arī bija versija vēzis, tāpēc ātri kaut kas cits jāizdomā.
Ietilpa Skorpionu zvaigznājā.
Jā. Kasta kaut kāda, bet nezinu. Lielai greizē rakti, es nezinu.
Svari! Nu, atrodās diezgan netālu un svari no Skorpiona laika ziņā, tur laikam, nu, blakus atrodās. Nu, Spīles ir divas, nu, svariem arī divas svarkausiņu un tam līdzīgi. Jautājums Aināram. Zinātnieki ir noskaidrojuši, ka lielākā daļa no šiem Grenlandes tā sauktajiem ceļotājiem, nu, aptuveni 400, sasniedz 48. platuma grādu, un tikai viens spēja nokļūt līdz 52. platuma grādam. 1886. gadā vienam šādam ceļotājam pietrūka tikai dažas jūdzes, lai uzstādītu unikālu rekordu – izkļūt cauri Lamanša kanālam. Kas ir šie ceļotāji?
Varbūt Vaļis.
Vaļi, Raimonda?
Tie, kas ar tiem suņiem brauc. Nezinu.
Es saku, tā sauktie ceļotāji. Andžējs? No Grēnlandes.
Nē, nesaka, nesaka priekšā.
Nezināšu.
Māris?
Versija tad polārlācis, varbūt.
Aizbergi. Un viens pat tajā gadā bija gandrīz izpeldējis cauri Lamanšas kanālam. Nu, kaut kā tur nomaldījies un iebraucis un kā. Jautājums Aināram. Kādreiz latvieši uz māju korēm lika kādu latviskās dzīves dziņas simbolu. Pēc vienas versijas šī zīme veidojusies, savienojot Māras zīmi un Dieva zīmi. Nosauciet šo zīmi.
Zīmi nezinu, bet tas ir zirgs.
Raimonda?
Jumis.
Jumis, punkts. Raimondai, jautājums Raimondai. Šī bijušā valsts vīra vārds Suahili valodā nozīmē tas, kurš ir svētīts. Savulaik, kad viņš mācījās vidusskolā par izcilu basketbola spēli, viņš ieguva iesauku O Bomber. Nosauciet viņu.
Uj, nebūs.
Nebūs, Andžējs?
Kāds no Muhamediem nav?
Nē, Māris.
Zinot, ka viņam varētu būt tā izcelsme, varbūt tas ir Baraks Obama?
Baraks Obama, punkts Mārim, jautājums Mārim. Nu, arī iesauka līdzīgi Obama, O Bomber, nu tā. Jautājums Mārim. Par Latvijas brīvības ciņām dēvē cīņas par Latvijas valsts neatkarību laika posmā no 1918. gada 18. novembra, kad tika proklamēta Latvijas Republika līdz 1920. gada 11. augustam, kad Latvija noslēdz kādu miera līgumu. Ar ko tika noslēgts šis miera līgums?
Kā viņi to brīd saucās? Nu, Krievija.
Ar Krieviju, jā, nu, Krievijas.
Jā.
Federācija vēl nebija ar Krieviju. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu, ja atbildēs uz šīs kārtas pēdējo jautājumu pareizi. Dānijas futbola izlases treneris Zeps Pionteks 1983. gadā par izcilu savas komandas sniegumu no līdzutējiem dāvanā saņēma milzīga izmēra dārzeni. Nosauciet šo dārzeni.
Nu labi, es nezinu. Burkāns.
Burkāns, kā domā Ainārs? Burkāns es pieļauju, ka holandiešu treneris varētu saņemt. Kā domā, Ainārs?
Izdomāju, ķirbis.
Ķirbis, nē. Raimonda?
Tā ir roka.
Biete?
Biete arī, nē. Andžējs?
Tomāts?
Redīs. Nu, kā Dānijas karoks, apkārt sarkans vidū balts, jeb sarkans karoks, balts krusts, punktu nesiņem neviens. Rezultāti pēc otrās kārtas. Līdera ar 11 punktiem, Raimondā Rāja, 8 punkti Mārim Romanovskijam, 3 Aināram Gabrānovam, punkts Andžējam Mickevičam. Signāls pēc signāla trešā kārta.
Trešā kārta.
Dalībnieks ar trešo kārtas numuru Māris Romanovskis. Māri, lūdzu klausītājiem par Māru pārsvārdos.
Jā. Es arī tāpat kā Raimonda izrādās, esmu jurists, pēc izglītības. Jā, nē, nu, ka vēl kāds te ir tāds, jā. Jā, man patīk visādas redakcijas spēles, patīk fanoju par mūziku, par sportu, interesējos par to, kas notiek pasaulē. Tas reizēm nodara šādās spēlēs arī, jā.
Aha, labi, pirmais jautājums trešajā kārtā. Situācija, ja kāds mēģina vienlaicīgi sasniegt divus mērķus, kā rezultātā iespējams nesasniedzot nevienu no tiem, mēdz teikt, ka viņš dzenas pakaļ diviem dzīvniekiem. Kas tie par dzīvniekiem? Dzīvnieki ir vienas sugas. Nu, nav dažādi dzīvnieki, tie ir divi.
Jā. Nu, nezinu, suņiem.
Andžējs?
Zaķiem.
Dzenas pakaļ diviem zaķiem. Punkts Andžējam, jautājums Andžējam. 2009. gadā grupa Paši pēdējie romantiķi ierakstīja dziesmu, kur iesniedz humoršavam Radio Lāga. Tajā izteikts kāds apgalvojums, par kuru Teksasā pat nenojauši, bet baukšaniekiem ļoti skauž. Kas tas par apgalvojumu?
Nebūs.
Raimonda?
Vai tas varētu būt postulāts, ka kantrī radies smiltenē?
Kantrī radies smiltenē, punkts Raimondai, jautājums Raimondai. Pēc tam tur ierakstīja klipu ar apveceļu un tur vieno smiltenes himnā. O, jautājums Raimondai. Francūzis Alains Roberts ir ticis arestēts daudzās pilsētās. Sīdnejā, Londonā, San Paulo, Čikāgā, San Francisco, Kuala Lumpurā, Singapūrā, Lisabonā, Šanhajā, Maskavā, Seulā, Makatī, Frankfurtē, Barcelonā. Viņu reizē mēdz saukt tāpat kā kādu supervaroni. Nosauciet supervaroni.
Nezinu. Es teikšu Spidermans, bet es nezinu.
Spidermans ir pareizi atbildi. Oh, okay. Tas ir cilvēks, tas, kurš rāpjās visos debeskrāpjos, okay. Urbānais alpīnists, un tad viņi lielāk no šajās pilsētās viņu uz brīdi vismaz ir arestējuši. Iespēja iegūt papildu punktu. Šī apģērba nosaukums cēlies no sanskrita vārda, kas nozīmē auduma strēmele. Tas ir parasti ir veidots no 4,5 līdz 9 metras gara un 1,2 metras plata auduma gabala. Un indiešu sievietes to sāka nesāt ap 3. gadu tūkstoti pirms mūsu ēras. Nosauciet apģērba gabalu.
Es pazīstu tikai sarī, tāpēc es
nu, tas ir tikai sarī. Punkts, papildu punkts Raimondai. Jautājums Aināram. Grāves muiža agrāk bija Rīgas ārpilsētas vasarnīca ar parku pie Ķīšezera. Pirmais tās īpašnieks bija Johans Hillebolds. Vēlākajos gados muižai mainījās vairāk īpašnieka, līdz to 1913. Gadā iegādājās Latviešu izglītības biedrība. Kā sauca parku, kuru tur izveidoja Latviešu izglītības biedrība?
Zinu tikai meža parku.
Aha, Māris?
Saules dārs.
Saules dārs ir pareizā atbilde. Punkts, nākamais jautājums. Pašu lielāko dimantu Kulinanu, kura svars bija 3106 karāti, atrada 1905. Gadā Britu kolonijā Transvālā. 1907. Gadā pēc Angļu būru kara Transvāls valdība to iegādājās par 150 tūkstošiem mārciņu un uzdāvināja Anglijas karalim Eduardam 7. dzimšanas dienā. Pirms nosūtīšanas uz Angliju to apdrošināja, izīrēja kuģi ar seifu un noalgoja vairākus apsargus. Taču seifā, lai maldinātu zagļus, ievietoja dimanta mulāžu. Kādā veidā dimants nonāca Anglijā?
Varbūt, kad Edvards pats ieradās pakaļ.
Edvards pats ieradās pakaļ, Andžais?
Varbūt viņš jau bija Anglijā pirms tam.
Raimonda?
Nebūs.
Nebūs, Ainārs?
Nepopulāri, bet ar zirgi.
Nosūtīja pa pastu. Ielik bandrolē, aizsūtīja. Tur summā 150 tūkstoši paundi, jeb mārciņas. Jātājums Mārim. Stokholmas rātsnams ir viens no Zviedrijas galvaspilsētas simboliem. To uzbūvēja 1923. Gadā pēc Ragnara Estberga projekta. Kas šajā ēkā notiek katru gadu 10. decembrī?
Varbūt, ka Nobela balvas pasniegšana.
Nobela balvas pasniegšana. Punkts, nākamais jautājums. Bieži vien peļņu nesošām filmām uzņem sikvelus, taču reti, kurš no tiem gūst tādas pašas panākumas kā pirmā filma. Kino vēsturē ir tikai viens sikvels, kurš saņēmis Oskara balvu kategorijā labākā filma. Nosauciet šo sikvelu.
Krustāvs 2.
Krustāvs 2. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Pieļauju, ka zināt, ko nozīmē vārds nostalģija, bet Vācijā jau kādu laiku mēdz lietot līdzīgu vārdu ostalģija. Pēc kā skums tie, kuriem ir ostalģija?
Pēc Austrumvācijas laikiem varbūt.
Pēc Austrumvācijas, pēc VDR. Punkts, papildu punkts. Mārim, esot pat ierīkots vienā pilsētā muzejs tur. Jautājums Andžējam. Šī gada aprīlī Siguldā atklāja Žuļiku muzeju. Ar ko nodarbojas tie, kuriem veltīt šis muzejs?
Ar krāpniecību.
Tāda ir atbildi, ja?
Jā.
Raimonda?
Man bija tas pats variants, nebūs.
Ainārs?
Ar pasbrūvētā ugunsūdeņa dzīšana?
Nē, Māris?
Varbūt tas ir saistīts ar tiem spieķiem, spieķu izgatavošanu.
Siguldu, kur atrodas?
Siguldu. Pie
Gaujas.
Jā.
Gaujā ko dara? Žuļiki.
Plostu.
Malu zvejniecībai veltīts muzejs. Nu, esot kaut kādos 70. Gados malu zvejnieku saukt par žuļikiem, nu, tajā novadā, un tad arī tādēļ ir Žuļiku muzejs. Priekšpēdējais jautājums šajā kārtā Andžejam. Jā, ne, trīs jautājumi ir palikuši. Reiz kalnos Marijas Kirīceļa biedrs satvēra viņas roku un teica: Madam, man vienkārši nepieciešams uzzināt, kas notiek ar pasažieru liftā, ja lifts krīt lejup. Nosauciet Marijas Kirī ceļbiedru.
Nezināšu.
Raimonda?
Arī nē.
Ainārs?
Otis.
Māris?
Varbūt kāds no brāļiem Raitiem?
Kas notiek ar pasažieri liftā, ja lifts krīt lejup? Vai viņš stāv, vai viņš krīt? Tas bija Alberts Einšteins. Nu, pēc idejas, no tā viņam arī sākās, ka ir jāatrod skaidrojums relativitātes teorijai. Jautājums nākamais Andžejam. Jaunzēlandē šo dzīvnieku nav, un viņus ir aizliegts ievest, lai aizsargātu daudzās nelidojošo putnu sugas. Nosauciet dzīvniekus.
No, Jaunzēlandē kas viņiem nav. Viņš tur pats vēlns ir.
Izrādās kaut kas nav. Un tas ir tāpēc, lai nu, aizsargātu nelidojošo putnu sugas. Jā.
Tas ir kaut kāda hiēna.
Aha. Raimonda?
Nē, es teiktu vienkāršā kaķis.
Nē, Ainārs?
Suņveidīgu kaut ko.
Nē, Māris?
Nezinu, Austrālijā blakus tur bija problēmas ar trušiem, varbūt truši.
Čūskas. Nu nav, nu salas nav, uz Īrijas nav čūskas, uz Jaunzēlandē nav čūsku un aizliegts ievest un vēl dažas salas, kur nav čūsku. Grenlandē droši vien, ka nav. Pēdējais jautājums šajā kārtā Andžejam. Šīs valsts iedzīvotāji savu valsti mēdz salīdzināt ar milzīgiem bambusa nēšiem, uz kuriem uzkārti divi ar rīsiem piepildīti grozi. Nosauciet šo valsti.
Nezināšu.
Raimonda?
Bail minēt, arī nebūs.
Ainārs?
Birma?
Māris?
Tā ir pēc valsts kontūras, varbūt, ka tā varētu būt Indonēzija.
Pēc valsts kontūras tā varētu būt Vietnama. Tāda desiņa un galā augšā ir tie rīsu grozi. Punktu nesaņem neviens rezultāti pēc trešās kārtas. Līdera ar 15 punktiem Raimondā Rāja, 13 punktiem Mārim Romanovskim, 3 Aināram Gabrānovam, 2 Andžejam Mickevičam. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. kārta.
4. kārta.
4. kārta dalībnieks ar 4. kārtas numuru Andžejs Mickevičs. Lūdzu Andžeju par Andžeju. Pārsvārdos.
Nu, teiksim tā, pārsvarā man pēdējos, nu jau 7 gadus cilvēki zin kā bārmeni dažādos Latvijas, teiksim, Rīgas lokālos tieši. Jā, patīk paklausīties piecinieku pakustināt smadzeni, kā var redzēt klātienē nejātiks poži, kā ir, tā, kad es, kas ēdu pie rādžiņu mājās. Bet jā, katrā ziņā piecinieks bijis no pašas bērnības, tad diezgan klausīt lieta, tāpēc man baigais prieks, ka es šoreiz šeit klātienē.
Es esmu nokļūst līdz šajienē. Nu labi, pirmais jautājums 4. kārtā. Kā sauc stāvokli, kad cilvēks, sociāla grupa vai valsts var rīkoties neatkarīgi bez uzspiestiem ierobežojumiem?
Es nezinu, brīvība.
Brīvība, punkts, nākamais jautājums. Nu, neatkarība arī derētu. Ja Saeima veic grozījumus Satversmēs 1., 2., 3., 4., 6. vai 77. pantā, tad šādi pārgrozījumi, lai iegūtu likuma spēku, ir apstiprināmi īpašā veidā. Kādā?
Ar referendumu.
Ar tautas nobalsošanu punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Šī Romas baznīca ir viena no 4 baznīcām, kurai piešķirts tituls Basilica Majoris, lielā bazilika. Tajā glabājas Betlēmas silītas relikvija un tajā apglabāti pāvesti Pīs 5. Klimens 8. Klimens 9. Pāvils 5. Siksts 5. Un, nu jau, man liekas, kad skanot šim raidījumam, būs apglabāts arī tagadēji iepriekšējais pāvests Francisks. Nosauciet šo baziliku.
Nezinu, Siksta kapela?
Tur iekšā arī tajā baznīcā ir Siksta kapela, bet Siksta kapela ir baznīcas daļa, bet tās nav
precīzi nevarēšu pateikt.
Baznīcas nosaukums. Māris?
Tad Svētā Pētera.
Svētā Pētera, nu Francisks ir viens no tagad, ir pagājuši vairāk kā 100 gadi, visu laiku ir apglabāts Vatikānā, pamatā Svētā Pētera bazilikā. Bet tā atrodas Romā, tā neatrodas Vatikānā, tad ārpus Vatikāna būs pirmais pāvests pilgiem laikiem apglabāts. Kad domā Einārs?
Svētā Marija.
Nu labi, lai iet punkts. Svētās Marijas Maģores bazilika, punkts Eināram.
Teļu, jautājums. Ka nebija Maģore, tikai jābūt, pirmie divi vārdi bija.
Jābūt. Jautājums Eināram. Baltijas jūras nosaukums dažādās Eiropas valodās atšķiras. Latviešu, lietuviešu, angļu, franču, krievu, poļu un latīņu valodā nosaukums veidots izmantojot sakni balt. Ģermāņu valodās un somu valodā tā tiek dēvēta par austrumu jūru, bet kurā valodā to sauc par rietumu jūru?
Pagaidi, pagaidi. Tas nāk no tuvajiem austrumiem, bet kurā valodā?
Raimonda?
Eģiptiešu.
Nē, Raimonda.
Nu, man liekas, tur pietrūkst igauņi.
Igauņi, jo viņiem rietumos atrodās tā jūra un tie ir igauņi. Interesanti ir ar somiem, viņi dēvē par austrumu jūru, kaut kad viņiem arī atrodās rietumos, bet viņi ir pārņēmuši no zviedru nosaukumu un pārtulkojuši. Punkts Raimondai, jautājums Raimondai. 1935. gadā Kārlis Ulmanis iedibināja akciju, kurā aicināja cilvēku savām bijušajām skolām dāvināt grāmatas. Jau pirmajā gadā tās ietvaros cilvēks savām bijušajām skolām uzdāvināja 1,7 miljonus grāmatu un vairākus tūkstošus gleznu. Kas tā par akciju?
Tas draudzīgais aicinājums.
Draudzīgais aicinājums. Tikat jau padomu laikos bija aizliets, 94. ja nemaldos atjaunoja. Iespēja iegūt papildu punktu. Ens Makans izgudroja pilnīgu jaunu šīs ierīces koncepciju. Viņa radītais ierīces modelis Blowfly ir dūcošs mini helikopters, un lai to izslēgtu, tas vispirms ir jānoķer. Kas tā ir par ierīci?
Modinātājs.
Modinātājs. Gribat tādu
vajās. Man tādu vajadzētu, jā.
Es zanāties par īstabu, lai noķētu modinātājiem, liekas, kaut ko tik kretīniski nevar. Nu, tas ir nu, grūti izgudrot kaut ko vēl kretīniskāko. Punkts papildu, punkts Raimondai, jautājums Ančajā. Šo Dixielendu 1978. gadā izveidoja Jānis Osītis, un tas darbojās līdz 1996. gadam. Tajā skatūs rūdījumi ir guvuši Jānis Stībelis, Raimonds Stiguls, Rihards Lepers un Intars Būsulis. Kā sauca Dixielendu?
Nu, arī kas būtu Dixielends?
Nu, tas tāds orķestrs, var teikt, kur spēlē dažādas tur pušamos instrumentus laikam, un nu, arī vēl kaut kāds cits.
Kur viņi visi ir kopā bijuši?
Nu, tas ne, es neesmu teicis, ka viņi ir kopā nē, bijuši nē, vienlaicīgi. Nē,
es domāju, kas viņus saista vairāk tādā ziņā. Nebūs. Nebūs.
Māris?
Nu, man liekas, ka viņus saista Talsi, tad Talsu. Vai pilnu nosaukumu?
Jā.
Talsu Dixielends vai Talsu Big Bands?
Talsu Dixielends vai Big Bands? Ainārs?
Latvijas Radio Big Bands.
Raimonda?
Man arī ir tie Talsi, bet es nezinu to nosaukumu. Talsu orķestri kaut kas.
Talsu Sprīdīši bija Dixielendu nosaukums, bija skolnieku orķestris, muzikas skolas orķestris, jeb Dixielends, un tad visi ir arī muzicējuši. Jautājums Andžējām. Katra novembra 3. ceturtdienā dzīmēja svētkus jauno vīna gadu. Kā ierasts, viņi pusnaktī iziet ielās un pilnā rīklē sauc, ka jaunais vīns ir ieradies. Kā sauc šo jauno vīnu?
Bužalē.
Nu, var redzēt, kā strādā barā. punkts, nākamais jautājums. Reiz kāda Mrs. Smita, kura strādāja par notāri, aizsūtīja rakstniekam Bernardam Šovam rakstisku ielūgumu uz tikšanos, kurā bija rakstīts: Lēdija Smita būs savās mājās otrdien no 16:00 līdz 16:06. Bernards Šaus uzrakstīja viņai atbildi savam vārdam, misters Bernards Šaus, pierakstot tikai vienu īsu vārdu. Nosauciet šo vārdu.
Tas vārds latviski?
Jā, gadījumā, jā.
Nebūs.
Nebūs. Māris?
Man kā doma bija, ka viņš pasaka, ka viņš nebūs, tad no Šaus.
Ainārs?
Es teikšu pretēju apstiprināts.
Raimonda?
Ok.
Nu, jau gandrīz jau bija labi. Nu, Bernards Šaus atbildēja, misters Bernards Šaus arī. Nu, ja viņš jau būs mājās, viņš arī būs tajā laikā, tajā datumā no tikiem uz tikiem savās mājās. Jautājums Andžējām. Lai gan adīšanu izgudroja ap 6500 gadiem pirms mūsu ēras, vecākais adītais arheologs atrastais apģērbu gabals datēts ar 1000. Gadu. Un to atrada Ēģiptē. Kas tas bija par apģērbu gabalu?
Nezinu, zeķis?
Zeķi ir pareizē atbildi. Nu, diez vai ēģiptiešiem cimdi bija vajadzīgi.
Vai cepuri
vai šalla. Nākamais jautājums. Katoļu baznīca kanonizēja Ludviķi 9. svēto, kurš bija Francijas karalis no 1226. gada līdz 1270. gadam. Par to, ka viņš ir piedalījies divos tajos. Divos vārdos nosauciet tos.
Divās revolūcijās.
Divās revolūcijās karalis piedalījies, kā domā Māris?
Nu, varētu būt ap to laiku krusta kari.
7. un 8. krusta karā viņš piedalījās, bija viens no organizētājiem, punkts Mārim. Jautājums Mārim. Lielā Kristapa balvu kategorijā labākā aktrise ir saņēmusi arī šveiciešu aktrise Sabīna Timoteo. Nosauciet filmu, kurā viņa spēlēja šo lomu, par kur saņēma Lielo Kristapu.
Nu, izkrīt no galvas.
Ainārs?
Par Latvijas filmu?
Jā, bet saņēma Lielo Kristapu. Lielais Kristaps ir latviešu kino augstākais apbalvojums, bet to saņēma šveiciešu aktrise.
No latviešu filmām es zinu tikai vienu par Emīliju Preskarolinu.
Aha, nebūs, Raimonda?
Tā nebija Melānijas hronika.
Melānijas hronika, punkts Raimondai. Un pēdējais jautājums šajā spēlē Raimondai. Daudziem liekas, ka 2279 metrus augstumā virs jūras līmeņa ērtākais transporta līdzeklis varētu būt funikulieris. Taču Mehiko iedzīvotāji domā savādāk. Viņi par ērtāko transporta līdzekli uzskata funikulierim pilnīgi pretēji transporta līdzekli. Nosauciet to.
Kas ir pilnīgi pretējs funikulierim? Es nezinu. Došu tālāk.
Andžejs?
Nezināšu arī.
Māris?
Nu, tad kaut kāds lidaparāts.
Nē, Ainārs?
Pilnīgi pretējs ir metro.
Metro! Tātad aizcirti durvis šajā spēlē. Nu, respektīvi, Mehiko atrodas ļoti augst virs jūras līmeņa, ļoti daudz iedzīvotāji, nu, un tad arī viņiem uzbūvēts metro, un viņiem ir ērtāk ar metro. Ērtākais transporta līdzeklis šajā pilsētā. Laiks rezultātu paziņošanai. Šajā spēlē Ainārs Gabrānavs nopelnīja 5 punktus, Andžejs Mickevičs 6 punktus, otrajā vietā ar 14 punktiem Māris Romanovskis, bet spēles uzvarētāja Raimonda Arāja tika pie 20 punktiem. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājai.
Nu, paldies par spēli viennozīmīgi. Paldies, ka man nebija neviens sporta jautājums. Šoreiz tā sakrita zvaigznes. Kā, nu, jā, sveiciens draugiem, ģimenei, vīram un tā tālāk.
Un tā tālāk. Ja jūs vēlaties piedalīties lieliskajā pieciniekā, tad, ja nemaldos, 10. Datumā ir nākamais ieraksts. Pieteikties var, izmantojot Facebooku, sameklējot manu vai lieliskā piecinieka kontu, rakstot vēstuli, vai arī zvanot man 286 0216. Uz satradēšanos pēc nedēļas. Visu gaišu!